Sesaat lagi, kamu akan dengerin podcast Bacotin Apa Aja. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Bacotin Apa Aja bersama aku, Bach. Nah, kali ini kita akan lanjut di episode podcast Bacotin Apa Aja yang tentunya gak kalah menarik dengan episode-episode sebelumnya nih. Nah, kali ini tentunya kita akan bahas sesuatu hal yang mungkin bagi sebagian orang ini penting, dan ada juga yang anggapnya gak penting. Tapi menurut aku pribadi ini penting banget, karena ini juga berkaitan dengan apa yang harus kita lakukan agar kita itu bisa hidup sehat atau terjaga pola hidupnya, khususnya bagi kalian nih yang baru masuk kuliah, masuk baru, pasti bakal bingung nih jaga pola hidup, jaga pola makan ya. Karena mungkin anak-anak kos akan lebih bingung untuk mengatur keuangannya ya, karena nggak seenak mungkin orang-orang yang kuliah berangkat dari rumah gitu. Kalau anak kos pasti dia mikirin uang kos, mikirin uang makan dan lain sebagainya. Nah, agar pembahasan lebih menarik dan lebih tertarget, kita akan datangkan nih salah satu orang yang sudah bersedia untuk membersamai kita semua, yaitu ada Mas Franz File. Apa kabar, Mas?
Kabarnya baik, Mas. Sampai saat ini baik-baik saja dan berusaha tetap baik di kondisi seperti ini.
Oke, nah Mas Franz File, ini boleh dong dikenalin nama lengkapnya apa, terus dari mana, kesibukannya sekarang apa gitu?
Oke, baik Mas. Baik, selamat sore semuanya, salam sejahtera buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan, nama saya itu Franz File Maniuruk. Maniuruk itu adalah marga saya, yang karena saya itu suku Batak Toba ya. Jadi di Batak Toba itu ada marga-marga, yang marganya itu turun dari ayah gitu kan. Kemudian saya itu sudah mulai memikirkan apa yang harus saya lakukan untuk kedepannya, mulai dari kelas 2 SMA untuk melanjutkan ke studi, untuk apa yang harus saya capai dan cita-cita saya apa gitu kan. Dan kemudian saya itu lahir di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kan banyakkan orang itu tahu bahwasannya Sumatera Utara itu Medan gitu kan, tapi ada kabupaten-kabupatennya juga. Dan kampung halaman saya itu di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Kalau dari Medan itu sekitar 4 jam sampai 5 jam untuk sampai ke kampung halaman saya. Kemudian saya itu anak kedua dari dua bersaudara. Yang pertama kakak saya dan yang kedua saya sendiri. Dan saya itu lahir di Kota Kisaran 18 Februari 1999. Kemudian kalau mengenai pendidikan saya itu, SD itu saya masuk di tahun 2005 sampai 2011. Kemudian saya melanjutkan SMP 2011 sampai 2014. Dan kemudian SMA 2014 sampai 2017. Kemudian saya melanjutkan studi S1, S2 dan S3 sampai saat ini. Jadi kesibukan saya saat ini yaitu berkuliah S3 di Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta.
Oke, berarti ini
perkenalan singkat saya.
Oke, berarti ini S1-nya enggak di UNY ya?
S1 saya tidak di UNY, Mas, tapi di Universitas Negeri Medan. S2 dan S3 baru di UNY.
Nah, ini yang menarik itu ya, Mas. Saya sempat lihat dan saya sempat menelusuri juga ya, sebagai seorang podcaster yang baik justru harusnya kan seperti itu kan, menelusuri data-data dari narasumber. Kemudian aku menemukan ternyata Mas Franz File itu ternyata ada kedekatan ya dengan rektor gitu. Apakah mungkin sudah banyak saling kenal, karena ada salah satu video yang menunjukkan bahwa rektor itu ketika acara wisuda tanggal 25 Februari 2023 kalau nggak salah, itu justru yang ingatnya tuh namanya Franz File katanya, yang melanjutkan ke S3 gitu. Gimana kedekatannya, atau emang itu nggak sengaja atau gimana?
Baik, Mas, kalau kedekatan saya dengan Bapak Rektor UNY itu dari awal saya tidak dekat dengan Bapak Rektor Kendo. Dan saya itu selama perkuliahan itu di S2 Itu di ilmu keolahragaan, khususnya prodi ilmu keolahragaan. Saya ini kan dari kampung nih mas, dari kampung yang beranjak nih ke Jogja nih, memberanikan diri ke Jogja untuk meraih apa yang saya cita-citakan dari dulu kan itu. Nah, yang pastinya tahap demi tahap ada keluh kesahnya ataupun ada senangnya, ada susahnya kan, seperti itu mas, untuk menggapai apa yang kita inginkan seperti itu. Nah, kedekatan saya sama Bapak Rektor itu, saya juga tidak menyangka bahwasanya saya bisa dekat dengan Bapak Rektor UNY. Nah, selama saya kuliah itu saya hanya belajar dan menunjukkan prestasi apa yang bisa saya raih. Seperti itu. Nah, kemudian kan dari prestasi kita itu bisa tahu gitu kan. Dan juga kita itu bisa dikenal oleh ya khususnya dosen, nah, kan gitu. Dosen untuk oh ini anak punya kemampuan, oh ini anak punya kelebihan gitu kan gitu. Meskipun semuanya itu sama rata sebenarnya di mata dosen, tapi kan ada satu hal yang harus kita tunjukkan kan itu. Nah, dari prestasi saya, makanya saya mungkin kan itu bisa dikenal oleh Bapak Rektor. Awalnya saya tidak kenal gitu kan. Dan mengapa saya bisa dikenal dengan Bapak Rektor, ya seperti tadi saya bilang bahwasanya saya itu menunjukkan prestasi. Karena tuntutan S2 itu ialah untuk menyelesaikan cepat studi dan ada publikasi-publikasi ilmiah. Nah, selama saya menyelesaikan studi S2 tersebut, saya ada beberapa publikasi ilmiah. Yang pertama itu, saya itu tembus ke Scopus, artikel publikasi saya. Yang kedua, saya tembus ke jurnal internasional yang terindeks Copernicus. Jadi, saya menunjukkan prestasi saya dengan cara menulis. Gitu. Karena kebanyakan ini, mas, kebanyakan ini masyarakat tahunya gitu kan olahraga itu praktek, praktek dan praktek, malas menulis kan, seperti itu. Nah, saya ingin merubah mindsetnya bahwasanya mahasiswa olahraga, mau itu pendidikan jasmani, mau itu pendidikan sekolah dasar terkait tentang olahraga, mau itu ilmu keolahragaan, mau itu tentang kepelatihan itu, nah, tidak hanya praktek kan itu. Tetapi kami ini mampu nih untuk bisa menulis karya ilmiah. Jadi mindset-mindset seperti itulah yang harus kita rubah, sehingga kita menunjukkan prestasi dan kita juga bisa dikenal oleh dosen-dosen. Dan bahkan ya khususnya saya pribadi sangat bangga bisa mengenal, bisa dekat dengan Bapak Rektor. Terkhusus seperti mas bilang tadi, nama saya diingat dan berkumandang kan tuh di KUR, Gedung Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta. Dan berapa ribu banyak mata yang melihat tersebut. Apalagi ya orang tua dan keluarga saya yang datang pasti sangat bangga mendengar hal tersebut gitu. Nah, makanya itu salah satu kebanggaan saya ya, khususnya menunjukkan prestasi saya gitu kan ya. Makanya saya bisa dekat dengan Bapak Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, mas.
Oke. Berarti tadi ya yang disebutin oleh mas Franz Weil, bahwa kita dikenal orang itu kita dengan membuktikan diri ya, dengan prestasi-prestasi yang telah kita lakukan, sehingga juga dengan sendirinya juga orang-orang di sekitar kita bakal tahu ya kita siapa gitu. Nah, ini benar sih, bagus gitu ya. Nah, ini kalau ngomong-ngomong nih, berarti kan sekarang udah lanjut lagi berjalan S3 ya, Mas ya?
Iya, Mas, benar, Mas.
Nah, kalau boleh tahu kenapa harus sampai sejauh ini, Mas? S3. Motivasi apa kalau boleh tahu? Kenapa? Kadang-kadang kan aku sendiri tuh kadang-kadang mikir ini, kadang-kadang ini orang yang lanjut S3 itu sebenarnya apa tujuannya? Apakah emang benar-benar ingin memperdalam ilmu yang dia tekuni, atau emang mungkin nggak kemana-mana ya tujuan akhirnya, ya untuk dapat pekerjaan yang lebih layak kalau misalnya kita punya apa namanya gelar yang lebih banyak. Berarti kan artinya kita dapat dipercaya oleh orang-orang kan, kalau ketika mau loker dan sebagainya, mau daftar pekerjaan dan sebagainya. Apakah itu tujuannya, atau mungkin ada tujuan yang lain yang mungkin bisa dikasih tahu ke kita?
Oke, baik, Mas. Jadi kenapa saya memilih untuk lanjut studi S3 kan itu. Nah, awalnya kan saya 2017 itu, Mas, masuk kuliah S1. Nah, kebanyakan teman saya ini mikirnya kuliah itu hanya untuk pekerjaan, sama saja untuk pekerjaan kan itu. Nah, memang kalau secara umum kita untuk pekerjaan, tetapi kan itu, kesuksesan itu tidak apa ya, tidak semuanya itu hanya dari contoh ini, mohon maaf sebelumnya, entah tes TNI, Polri dan lain sebagainya, yeah. Tidak hanya itu, tetapi dengan berkuliah kita itu bisa juga sukses, mm-hmm. Nah, seperti itu. Nah, makanya motivasi saya dari dulu, saya itu dari kelas 2 SMA sudah berkeinginan untuk menjadi seorang dosen, mm-hmm. Seperti itu mas, okay. Nah, sehingga dari tahun 2017 saya berkuliah di Universitas Negeri Medan, dan saya meraih juga prestasi, yaitu dengan catatan di angkatan saya itu saya duluan selesai dalam waktu 3 tahun 6 bulan.
Oke.
Kemudian saya itu memberanikan diri untuk lanjut studi di Pulau Jawa dengan menggapai cita-cita saya, meskipun saya itu lahir dari keluarga yang sederhana mas, tidak dari keluarga yang terpandang tentu, tapi saya punya cita-cita yang tinggi. Saya dari kampung, saya orang kampung, tapi punya mimpi yang tinggi untuk meraih apa yang saya inginkan. Okay. Seperti itu, makanya saya melanjutkan studi S2 di tahun 2021. Kemudian saya juga prestasi saya mas, ya puji Tuhan syukurnya, saya itu cepat selesai dari angkatan saya lagi dalam kurun waktu 1 tahun.
Okay.
Nah, tetapi ada sedikit kendala sehingga saya itu penilaian tesis saya itu jadi diundur, makanya saya lulusnya itu 1 tahun 3 bulan, dan saya diwisuda jadi kurun waktu 1 tahun 5 bulan.
Berarti ini tergolong cepat ya untuk kuliahnya berarti?
Iya mas, tergolong cepat ya, karena itu saya itu ada publikasi yang Scopus, sehingga saya tidak ujian tesis namanya, tetapi penilaian tesis, karena publikasi Scopus itu untuk S2 tidak ujian tesis, jadi bebas tes ujian tesis, tapi tetap masuk dalam penilaian tesis mas namanya.
Oke, jadi dalam hal ini tentu para pendengar setiap podcast Bacot Tetap Aja bakal mendapatkan apa ya, bisa dibilang pembelajaran yang berharga dari apa yang disampaikan oleh Mas Franz File tadi. Mas Franz menyebutkan bahwa Mas Franz itu berasal dari keluarga yang sederhana ya, tapi sekarang buktinya dengan kesungguhan, dengan niat yang baik, dengan tekad yang baik, akhirnya bisa sampai sekarang itu kuliah S3 di UNY. Berarti kan artinya saya pribadi pun jadi ikut termotivasi gitu. Jadi sebenarnya orang yang berkuliah sampai S2 S3 itu enggak harus dari orang yang berada gitu, orang yang sederhana pun bisa. Asal tadi kuncinya yang disebut oleh Mas Franz adalah kesungguh-sungguhan tadi ya. Bekerja keras, punya niat yang bulat gitu sejak awal kita mau jadi apa-apa. Dan tadi yang poin penting adalah kesuksesan itu parameternya tuh sebenarnya beda-beda kan. Kayak misalkan mungkin untuk orang si A, dia menganggap bahwa sukses itu ketika dia berhasil masuk AKMIL misalkan. Atau si orang B, dia menganggap bahwa sukses itu ketika dia sudah berhasil diterima di Polri, AKPOL gitu. Begitupun dengan saya pribadi, saya pun menganggap bahwa oh, saya kalau udah bisa mungkin nanti S2, S3, berarti saya sudah mulai bisa menemukan jalan saya, hidup saya gitu, kesuksesan saya di situ gitu. Jadi tadi benar, setiap orang punya jalan masing-masing gitu. Nah, tapi kan yang paling penting mas, ketika kita sudah mempelajari semuanya, baik itu praktek, apalagi kalau olahraga gitu, praktek terus juga nanti teori-teorinya, berarti kan secara logika udah menguasai lah dasar-dasarnya gitu ya, pengetahuan-pengetahuan tentang olahraga, kesehatan dan lain sebagainya. Nah, berarti kan langkah yang paling penting itu pasti adalah bagaimana cara kita mengimplementasikan dan mengamalkan pengetahuan-pengetahuan yang sudah kita miliki ini. Jadi kan istilahnya kalau misalnya kita udah punya pengetahuan tapi pengetahuan tersebut nggak kita implementasikan, kayak percuma aja gitu. Kita tahu kalau itu tuh harus disebarkan, harus diedukasikan, tapi kita tidak melakukan itu kan jadinya percuma gitu. Nah, agar mungkin supaya sekarang pembahasan lebih menarik, nah pasti kan Mas Franz sudah banyak nih pengalaman atau pengetahuan-pengetahuan tentang ilmu keolahragaan dan sebagainya. Boleh dong kasih tips buat mahasiswa baru nih yang sekarang baru masuk UNY ya, terutama ini biar bisa menerapkan pola hidup sehat. Soalnya kan sekarang itu banyak yang ngekos ya mas ya, dengan keterbatasan uang, dan mungkin ya secara logika mereka makan seadanya asal kenyang gitu. Nah, Tapi mungkin apakah ada cara-cara biar kita tetap terjaga pola hidupnya gitu, pola makannya dengan uang yang seadanya itu. Itu menurut Mas Frans tuh gimana ya?
Oke, baik. Jadi mohon maaf nih tadi ketinggalan, ada kurang saya lengkapi. Jadi ilmu itu ketika kita banyak belajar, kita ketika kita melanjutkan studi, maka ilmu itu otomatis akan kita dapatkan untuk kita edukasi. Nah, yeah, karena ilmu itu adalah peradaban masa depan. Nah, ketika kita banyak membaca, ketika kita banyak belajar, maka kita tahu apa isi dunia ini, mau dari segi kesehatan, mau segi dari olahraga, mau dari segi yang lainnya, itu otomatis kita banyak belajar dan membaca. Makanya banyak yang mengatakan, para aktivis pendidikan itu, ilmu itu adalah peradaban masa depan.
Betul.
Aduh. Meskipun kita itu hanya membaca apa yang kita butuhkan, contohnya nih, kita mau hidup sehat seperti akan kita bahas nantinya, maka kita otomatis kita harus baca nih, apa sih kayak hidup sehat itu, bagaimana sih cara yang harus kita lakukan supaya kita hidup sehat, kan seperti itu. Makanya kita harus banyak baca dan banyak mencari tahu nih bagaimana cara-caranya, seperti itu kan itu. Nah, langsung kita masuk pada topik pembahasan yang gaya hidup sehat untuk anak kos dan lain sebagainya kan itu. Karena saya sendiri juga itu salah satu anak kos, meskipun tinggal di asrama kan, seperti itu Mas. Nah, jadi ya langkah awalnya ya, kita itu gaya hidup sehat itu adalah sebuah kombinasi dari kebiasaan kita dan pilihan yang harus kita lakukan, dalam artian bagaimana pola makan kita, bagaimana aktivitas kita sehari-hari, bagaimana tidur kita yang cukup, bagaimana kita mengelola stres kita dalam kuliah gitu kan. Nah, makanya kita itu perlu memanajemenkan dari segi keuangan. Nah, contohnya nih, kita itu keuangan kita otomatis terbatas karena anak kos.
Betul.
Makanya kita harus menyusun langkah-langkahnya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Satu bulan itu kita catat, tentu. Nah, untuk kebutuhan mandi, ya kita beli belanja sabun dan lain sebagainya, itu kita catat. Berapa harganya itu kita catat. Kemudian, makan itu juga harus kita catat, tentu. Nah, makan kita itu seharinya habis berapa ya, gitu kan. Contohnya nih, sehari itu kita taruhlah sekitar 25.000, gitu kan. Nah, otomatis kita lebihkan, tentu. Kenapa kita lebihkan, contohnya, kita buat 30.000 itu satu hari kan tuh. Nah, kita susunlah sampai satu bulan itu harus makan apa saja kan tuh. Nah, otomatis kalau kita terbiasa makan Indomie kan, itu Indomie adalah seleraku, apalagi selera anak kos kan itu. Nah, otomatis jangan keseringan kita makan Indomie kan tuh. Kita dari hasil yang uang kita lebihkan itu 5.000 per hari itu bisa membutuhkan ataupun mencukupi kebutuhan kita untuk kedepannya. Jadi kita tidak kewalahan untuk makan kita. Seperti itu. Apalagi saat ini kan banyak warung-warung makan yang menyediakan ataupun yang membuka prasmanan, apalagi khususnya di Jogja. Kan itu. Nah, dengan kita prasmanan dengan harga murah itu bisa kita kita beli di situ ataupun kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Tetapi kan itu. Tetapi ya, gizinya itu harus tercukupi kan itu. Kita itu jangan pula makan misalnya nih tidak ada uang nih Indomie, telur, tidak kan itu. Kita boleh ada minum susu, habis itu makan daging, habis itu proteinnya telur. Nah, itu harus kita susun juga gitu untuk kebutuhan kita. Karena kalau kita mau hidup sehat itu tidak hanya dari konsumsi saja Mas, tidak hanya dari makanan saja. Tetapi tidur cukup juga harus kita lakukan.
Harus dijaga ya.
Tidur malam itu 7-9 jam per harinya. Gitu. Nah, bagaimana kita mengelola jam tidur kita kan itu dengan kondisi banyak tugas, dengan kita stres perkuliahan kan itu. Nah, makanya kebanyakan orang itu menyusun waktu ngerjain tugasnya itu di sore hari ketika selesai berkuliah. Nah, jadi dia itu sudah menyusun nih, aku jam sekian harus ngerjakan tugas nih sampai jam sekian kan itu. Nah, setelah itu aku harus makan. Nah, setelah itu jika selesai makan, maka kita harus melanjutkan tugas lagi dengan catatan jam 10, jam 11 malam kita sudah tidur. Untuk mencukupi kebutuhan tidur kita. Seperti itu Mas. Nah, untuk mengelola stres bagaimana kan itu supaya kita tidak stres, makanya banyak di publikasi-publikasi ilmiah, khususnya artikel ataupun di web-web bisa kita searching di Google untuk menghilangkan stres itu, maka kita harus berolahraga.
Oke.
Nah, mau olahraga apa saja itu juga tetap sama saja gitu kan, dengan catatan lagi kita itu harus memenuhi kebutuhan kita nih, kebutuhan kita apa gitu kan. Kita ini menghilangkan stres, otomatis kita juga menyesuaikan olahraganya apa. Bisakah kita olahraga bareng teman, bisa kita jalan jalan sehat saja sambil mendengarkan lagu, karena kan otomatis ketika kita melihat suasana baru, otomatis stres lagi, olahraga lagi, dapat sehatnya juga, dapat hilang stresnya juga dengan aktivitas kita seharian. Jadi harus disesuaikan gigi kita, jam tidur kita, dan olahraga kita yang seimbang. Makanya bakalan dapat hidup sehat, seperti itu.
Oke. Tapi ada yang bilang kalau olahraga itu akan percuma jika asupan makannya nggak baik, itu bener nggak sih? Atau ya mungkin olahraganya cuma sekedar buang keringet doang agar ya supaya berkeringet udah cukup itu. Tapi kan ada yang bilang kalau olahraga bagusnya diimbangi dengan makanan yang bagus itu. Yang mungkin itu bagi orang-orang yang ya mungkin ada tujuannya mau besarin badan atau gimana. Tapi kalau untuk mahasiswa sendiri, khususnya yang mahasiswa kos, itu bagusnya gimana mas? Kalau untuk mengimbangi kalau, antara olahraga dan makannya gitu.
Nah, baik mas. Nah, kita kan sebagai anak kos ya, khususnya anak kos, memang ketika kita itu ingin sehat, kan tuh, bisa kita memang harus mengimbangi gizi kita dengan aktivitas olahraga kita mas. Kan tuh. Nah, ketika kita selesai olahraga, otomatis kita harus ada pemasukan. Kita bisa minum susu, terus makan kita sayur, buah, itu bisa kita cukupi dengan apa? Dengan catatan tadi kita sudah memanajemennya mas, uang kita kan tuh. Nah lebihnya itu, maka saya bilang dilebihkan untuk kebutuhan-kebutuhan lainnya yang perlu. Ketika kita berolahraga, otomatis kan berkeringat nih, banyak cairan yang keluar kan tuh. Makanya kita asupan kita harus seimbang kan tuh. Karena kalau seperti ini prinsipnya atau kayak kuncinya ya. Ketika kita sehat, itu belum tentu bugar, mas. Nah, ketika kita bugar, maka kita otomatis sehat, gitu. Nah, bagaimana kita dapat kebugaran, kan itu? Dengan kita berolahraga, kan itu? Bagaimana kita dapat kesehatan, kan itu? Ya, ketika kita berolahraga dan mengimbangi gizi seimbang kita, kan seperti itu. Karena banyak orang sehat, itu belum tentu bugar, kan itu? Nah, tetapi orang bugar, udah tentu pasti sehat, kan itu? Karena ya itu tadi, gizi seimbang, jam tidur cukup, habis itu aktivitas olahraga cukup, kan gitu. Nah, seperti itu mas.
Oke, apalagi kalau sekarang tuh mahasiswa-mahasiswa sekarang, kalau ngerjain tugas tuh, itu nggak tahu saya doang atau gimana ya? Biasanya kalau ngerjain tugas tuh, sampai harus begadang gitu. Itu sangat sulit sekali sepertinya. Ada teman-teman saya juga seperti itu, ngerjain tugas sampai begadang gitu. Kayak sulit aja, kayak ngerjain harus siang-siang sore-sore tuh kayak sulit banget gitu. Kayak perasaannya tuh kayak ya kerjanya harus malam-malam gitu. Kalau nggak malam-malam tuh kayak nggak gimana gitu. Kadang-kadang saya juga kalau misalkan ngerjain tuh misalkan hamin 2 jam deadline itu, otak tuh kayak merasa lebih lancar untuk ngerjain karena mungkin keburu sama waktunya gitu. Sebenarnya yang seperti ini tuh gimana sih mas untuk kita bisa memanajemen gitu, atau bisa melatih diri kita biar kayak mungkin dalam penugasan gitu, mungkin dari pengalaman masnya gimana biasanya kalau untuk ngatur ngerjain tugas-tugas gitu. Sama pola tidur ini kan ngaruh banget mas, kualitas tidur yang kurang.
Iya mas, baik. Jadi memang ketika kita memanajemenkan suatu kebutuhan kita untuk diri kita, itu memang sulit mas. Apalagi kita ini anak kos, kita sambil kuliah kan gitu, banyak tugas-tugas, maka kita sulit untuk mengatur waktu kita kan gitu. Nah, ketika kita begadang gitu kan, otomatis kita itu mas kehilangan banyak banyak kekurangan gitu kan, kekurangan cairan ataupun kekurangan energi yang kita dalam tubuh kita ini kan, dalam tubuh kita ini ada alarm. Ketika kita capek, ketika kita kurang istirahat, maka kita sering ngantuk. Itu dampaknya kan seperti mas. Nah makanya ketika kita begadang kan gitu untuk mengerjakan tugas, maka kita harus mencukupi kebutuhan kita mas dari giginya. Kita ya seperti saya bilang, minum susu, makan buah, makan sayur dan lain sebagainya itu harus tercukupi. Okay, nah, untuk memenuhi kebutuhan kita yang sudah hilang karena begadang tersebut. Mm-hmm. Dan ketika kita sekali begadang, maka kita itu harus 7 hari harus istirahat full. Nah, seperti itu yang saya ketahui. Kan itu. Okay. Jika salah saya mohon maaf kan itu.
Iya, enggak apa-apa.
Saya ketahui dari apa yang saya pelajari dan apa yang saya dapatkan ketika saya membaca dan lain sebagainya.
Oke. Okay. Jadi saya tuh dulu pernah ada pengalaman ini kayak misalkan saya per hari itu pernah tuh harus keluar gak boleh lebih dari 25.000 buat makan per hari. Situ kan saya bingung ya. Tapi bisa gitu sebenarnya. Pagi-pagi mungkin saya gak makan nasi, makannya mungkin roti, susu. Susunya pun bukan susu yang gimana-gimana ya, cuman susu yang ya paling Denko yang 4.000, terus diseduh, terus rotinya 2.000, 6.000 tuh, 6.000 sarapan. Terus siangnya baru makan itu kurang lebih 8.000-9.000 lah, ikan sama sayur gitu. Berarti habis sekitar udah 15-an udah habis tuh. Sisa 10.000 lagi tuh. Wah, ini kan buat sore sama malamnya kan. Nah, itu biasanya sorenya itu enggak makan biasanya atau enggak malamnya makan. Nah, ini biasanya malamnya tuh makanan yang agak random gitu kayak magelangan. Nah, kan makan-makanan seperti ini bagus enggak sih, Mas? Kayak makan magelangan kan kalau anak-anak kos sekarang makanan itu kayak gitu-gitu. Kalau ke Warmindo misalkan pesannya magelangan, midok-dok, terus gitu-gitu. Bagus enggak kalau misalnya itu dikonsumsi setiap hari, apalagi kalau malam hari? Ini kebanyakan kalau saya lihat di Warmindo tuh mahasiswa-mahasiswa sering banget mesen mesen magelangan malam hari itu. Mie yang campur nasi itu.
Baik, Mas. Jadi kalau kita makannya seperti itu setiap hari, otomatis ya bisa dibilang gizi kita kurang, Mas. Seperti itu kan. Nah, Indomie, nasi goreng kan itu. Nah, kita boleh mengkonsumsinya, tetapi tidak setiap hari. Itu tidak setiap hari. Otomatis ya kita ada keinginan, oh, cobalah makan Indomie itu boleh kan itu. Tetapi ketika kita makan Indomie, otomatis kita tidak boleh makan Indomie lagi sampai seminggu. Nah, untuk apa? Karena Indomie itu pencernaan itu lama di dalam proses pencernaan kita seperti itu. Makanya kalau dikonsumsi setiap hari itu tidak baik. Kan itu. Nah, kita bisa saja makan nasi telur pakai sayur. Itu kan juga sama harganya dengan magelang, bahkan lebih mahal magelangan daripada nasi telur sayur. Nah,
ini juga menarik, Mas. Karena ada dua sisi nih orang. Yang pertama, dia pengen makan yang dianggap enak. Yang dia anggap enak, dia pengen makan itu. Meskipun makannya itu nggak bergizi gitu atau merusak gitu. Terus sisi yang kedua adalah makanan yang dia anggap itu, yang dia anggap itu makanan yang gitu-gitu aja, tapi sebenarnya bagus. Kayak misalkan tempe bacem ya, pepes tahu misalkan, sama ikan atau telur gitu. Itu kan bagus ya. Cuman mereka anggap ini ya gini-gini aja bosen, akhirnya dia beralih ke makanan yang dia anggap tuh enak gitu, kayak magelangan, dok, nasi goreng gitu. Nah, kadang kan jiwa kita tuh seperti itu, Mas. Kayak saya juga jujur kayak gitu, ketika mau memilih makan saya makan apa ya, kadang saya nggak pilih tuh, kayak cuma makan telur lagi atau apa yang sayur-sayur. Kadang-kadang saya pengen juga yang menurut saya enak gitu, karena kan magelangan juga lumayan enak gitu. Nah, ada juga yang seperti itu. Nah, tapi juga kalau misalnya kita bahas tentang apa, masalah kesehatan, ternyata juga faktor stres juga ngaruh banget ya, Mas ya. Karena meskipun kita sudah, apalagi bagi orang yang makanannya nggak tercukupi atau kurang bagus, terus dia punya banyak masalah hidupnya, dia stres. Kemudian banyak sekarang kasus-kasus yang terdengar di berita itu, ada juga mahasiswa yang akhirnya harus meninggal dunia di kosnya karena katanya makannya kurang sehat, tiap hari malam-malam selalu minum kopi katanya. Itu ada berita yang di mana tuh, anak universitas mana gitu. Nah, berarti kan dalam hal ini juga faktor pemikiran kita juga harus dijaga ya, Mas ya? Berarti.
Iya, benar. Jadi faktor pikiran itu memang tidak bisa kita hindari. Kan itu. mau kita bekerja sambil kuliah, mau kita hanya kuliah saja gitu kan, otomatis banyak tekanan-tekanan, banyak pikiran kita dari tugas-tugas. Nah, untuk menghilangkan stres itu, ya maka tadi saya bilang, saya sebutkan bahwasannya ketika kita stres, kita bisa melakukan aktivitas olahraga untuk menghilangkan stres kita. Nah, karena salah satu keunggulan ataupun keuntungan kita berolahraga, stres itu bahkan hilang. Karena apa? Karena kita lihat suasana berbeda, habis itu kita bisa melakukan olahraga bareng teman-teman, ketawa, gembira, mendengarkan musik. Itu salah satu treatment untuk menghilangkan stres kita.
Betul.
Nah, makanya dengan aktivitas olahraga, kita itu mendapatkan banyak manfaat. Dan salah satunya bisa menghilangkan stres.
Oke.
Okay. Nah, dan, untuk, untuk olahraga yang ibarat bisa dikatakan rutin, ibarat untuk ya kebutuhan kita, anak kos, itu bisa 3 kali dalam seminggu. Nah, untuk aktivitas olahraga.
Tapi bagi
dan juga,
bagi ini gimana? Bagi orang-orang yang malas olahraga gimana?
Nah, makanya itu, ketika dia ingin sehat, tapi malas berolahraga, otomatis tidak bisa, Mas.
Iya,
kita ini nampaknya sehat, kan
itu. Semua butuh usaha ya. Bugar.
Iya, usaha juga, Mas. Nah, kita ini ibarat seperti ini. Kita itu makan-makan kita sudah bergizi, aku sehat, gitu kan. Aku tidak sakit, belum tentu. Belum tentu dia bugar. Contohnya kita buat contoh. Ketika kita contoh nih, buru-buru nih mau masuk kelas gitu. Kita itu harus naik tangga, tapi lari-lari gitu, naik 2 tangga aja lari. Kita pasti ngos-ngosan.
Betul.
Nah, otomatis kan itu bisa kita lihat bahwasanya kita bugar tidak gitu. Memang dia sehat tetapi tidak bugar gitu. Ketika kita bugar, kita sehat dengan gizi kita seimbang, dengan aktivitas olahraga kita juga tercukupi, tidur kita tercukupi, maka kita tidak semos-mosan apa yang dialami masyarakat ataupun mahasiswa lainnya, seperti itu. Kita memang mos-mosan kan itu, tapi tidak itu, hanya sebentar tarik nafas sudah hilang kan itu, karena kita bugar. Ketika kita tidak bugar, maka kita mos-mosan lama, masuk kelas pun sudah tidak konsentrasi lagi, seperti itu.
Oke, betul-betul. Jadi intinya, ketika kita tahu melakukan hal itu adalah satu hal yang baik, maka kita tuh harus punya niat ya Mas ya, untuk mau berusaha melakukan itu. Karena ketika kita bilang bahwa untuk menghilangkan stres, untuk agar kita hidup sehat, kita harus olahraga. Nah, ketika kita menghimbauhan hal itu, maka satu-satunya hal yang bagus adalah ketika kita melaksanakan apa yang kita dapat itu. Ketika kita dapat informasi atau kita dapat himbauan dari teman, kamu harusnya olahraga biar sehat. Yang bisa merubah diri kita agar sehat ya diri kita sendiri, ketika kita mau untuk berusaha untuk benar-benar sungguh-sungguh kita berolahraga. Karena kan ada juga yang dibilangin masih ngeyel gitu, kayak ayo kamu olahraga gitu. Diimbangi sama olahraga, makan yang sehat, jangan mie terus. Tapi ketika dia tidak melakukannya, tidak olahraga, itu kan kita jadi sama aja bohong gitu. Jadi intinya tuh yang bisa merubah diri kita tuh diri kita sendiri. Do what you want to do. Lakukan apa yang mau kamu lakukan. Ketika kamu mau hidupmu sehat, maka berolahraga lah gitu ya Mas ya.
Iya benar Mas. Karena seperti ini Mas. Ketika kita berolahraga dari sekarang gitu kan. Ketika kita berolahraga dari sekarang, efeknya nanti untuk kedepannya Mas.
Betul.
Kan, gitu. Nah, karena di masa tua kita itu harus bisa mandiri. Nah, kenapa harus bisa mandiri? Karena tidak mungkin kita itu selalu dibantuin oleh orang lain. Contohnya untuk mandi, untuk makan dan lain sebagainya, otomatis kita harus mandiri. Karena kita sudah tua kan itu Mas. Meskipun kita diurus oleh anak nantinya, kan itu. Tetapi apa mungkin nih anak-anak kita nantinya ataupun cucu-cucu kita nantinya itu tidak bekerja, tidak kuliah, atau tidak sekolah. Otomatis kita ini harus bisa hidup mandiri. Nah, untuk bisa itu, maka kita harus butuh olahraga. Nah, otomatis masa tua itu memang otot-otot kita itu sudah melemah kan itu. Tetapi bisa kita latih untuk kekuatan ototnya, untuk kebugaran kita, karena di masa tua nanti kebutuhan kita itu adalah kebugaran Mas.
Betul.
Untuk melakukan aktivitas kita sehari-hari. Ketika, contohnya nih, kita mau menghilangkan stres sudah tua, kan tidak ada kegiatan lagi.
Iya.
Kan itu. Ya untuk menyapu saja jika kita tidak bisa, ya bagaimana kita mau melakukan aktivitas? Kita hanya bisa duduk dan terbaring di tempat tidur. Gitu. Tetapi kalau kita latih dari sekarang untuk hidup sehat, untuk hidup teratur, untuk mendapatkan kebugaran dan kesehatan, maka kita butuh olahraga dan gizi seimbang. Dampaknya tidak saat ini, tapi dampak untuk di kemudian hari. Karena kita ini masa tua pasti bakalan hidup mandiri. Seperti itu, Mas.
Jadi olahraga hari ini untuk investasi kesehatan di masa depan gitu ya, Mas.
Iya, Mas, itu masa tua kita.
Oke, jadi menarik ya kita bahas tadi sama Mas Franz. Tentu kita makasih banget udah mau hadir di podcast, karena kan Mas Franz juga bukan orang sembarangan, karena ini kan baru kali ini podcast Bacotin Apa Aja kedatangan orang yang lagi mau menuju S3 gitu. Jadi dari yang Mas Franz sampaikan tadi, setidaknya tuh ada beberapa hal yang aku tangkep ya, terutama itu sebenarnya gak jauh-jauh sih, kembali lagi ke niat kita masing-masing. Ketika udah tahu, sebenarnya tuh saya yakin ya, orang tuh sebenarnya tahu mana yang baik dan buruk tuh tahu sebenarnya. Jadi kita tuh secara hati nurani tuh tahu mana tindakan yang baik, mana tindakan yang buruk, kita sebenarnya tahu. Cuman terkadang kita tuh ada aja melakukan hal-hal yang tidak baik itu, mungkin karena terpaksa atau apa. Tapi saya yakin semua orang tuh tahu sebenarnya mana yang baik dan buruk. Ketika dihadapkan dengan apa ya, makanan, misalkan dua jenis makanan, yang satu warnanya sangat pekat, pedas misalnya. Terus yang satu lagi makanan yang sayur-sayuran. Pasti kita tuh tahu bahwa makanan yang banyak sayur-sayuran lebih bagus dibandingkan makanan yang pedas pekat gitu. Tapi tetap naluri manusia itu terkadang ke situ, ke yang pedas, karena suka yang pedas-pedas, mungkin bagi yang cewek-cewek gitu. Nah gitu. Nah dari pembahasan tadi, berarti kan Mas Franz sebagai mahasiswa yang udah tingkat lanjut ke S3 punya apa ya, asa, punya harapan bagi orang-orang di sekitar Mas Franz, apalagi bagi mereka-mereka yang harus gitu menjaga kesehatan dan pola hidupnya. Kayak saya misalkan, kalau saya kan jurusan PKN, itu ketika saya sudah mengetahui itu betapa pentingnya menjaga NKRI, cinta tanah air dan sebagainya, tapi kalau saya lihat di sekeliling saya belum ada hal itu pada diri teman-teman saya di sekitar, saya merasa bersalah gitu, karena saya nggak bisa membawa teman-teman saya untuk ikut gitu mencintai tanah air misalkan seperti itu. Nah, Mas Franz juga saya yakin ada perasaan seperti itu ketika Mas Franz sudah bisa melaksanakan pola hidup sehat, tapi ketika Mas Franz mungkin di sekitar Mas Franz ada orang-orang yang belum bisa seperti itu, mungkin Mas Franz juga akan merasa demikian, akan merasa termotivasi untuk bisa mengedukasi teman-temannya gitu. Nah, Mas Franz mungkin bisa dikasihkan harapan-harapan nih buat maba-maba khususnya dalam menjaga pola hidup sehat yang baru masuk nih di UNY.
Baik, harapannya ya otomatis sama dengan yang disampaikan Mas tadi kan itu, bahwasanya kita ini kuliah mendapatkan ilmu, kita harus mengedukasi kepada masyarakat. Nah, kita sudah mengedukasi, kita sudah mengarahkan, kita sudah memotivasi mereka. Tetapi itu ketika orang tersebut, mahasiswa tersebut ingin memang mendapatkan hidup sehat, mendapatkan kebugaran dalam tubuhnya, mendapatkan kesehatan dalam tubuhnya, maka itu balik lagi ke dalam diri dia. Nah, kita hanya bisa mengedukasi, memberitahu, motivasi dan melaksanakannya itu ya diri orang tersebut sendiri. Okay. Nah, jadi kalau untuk mendapatkan gaya hidup sehat seperti saya bilang tadi, kita harus menyeimbangi gizi kita. Kita harus tidur cukup, kita harus mendapatkan ataupun melakukan olahraga yang secukup. Kan itu. Dan juga kita harus bisa memanajemenkan dari segi keuangan, dari segi pola tidur kita, dan lain sebagainya gitu. Karena memang kalau bagi anak kos, memang keuangan itu memang sangat-sangat sulit, karena setiap orang itu berbeda keuangannya. Betul. Nah, makanya kita harus bisa memanajemenkan untuk kebutuhan kita gitu. Kita tidak hanya berkuliah gitu, tetapi kita juga harus membutuhkan tubuh yang sehat dan bugar. Betul. Ketika kita sakit, otomatis uang kita lebih banyak keluar daripada kita membeli makanan yang gizi seimbang. Nah, dulu kan itu namanya itu 4 sehat 5 sempurna.
Yeah.
Tetapi WHO, tim kesehatan lainnya itu merubahnya jadi gizi seimbang.
Gizi seimbang.
Tentu. Hmm. Nah, makanya ya untuk mencukupi gizi seimbang itu dan mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar, ya maka kita harus memanajemenkan kebutuhan-kebutuhan kita, aktivitas-aktivitas kita sehari itu harus kita manajemenkan. Itu okay. Timbulnya dari mana? Itu bukan timbul dari orang lain, tetapi dari diri kita sendiri yang merubah hidup kita. Tentu. Kita hanya bisa melihat orang lain, kita bisa mempraktekannya, tetapi untuk melakukannya itu dari dalam diri kita.
Betul.
Mereka itu kok bisa ya pintar kan tuh. Saya kok tidak kan. Oh, mereka kok bisa rajin ya, saya kok tidak. Mm-hmm. Kan seperti itu. Maka kita harus cari tahu nih bagaimana apa yang harus mereka lakukan, apa yang dilakukan mereka gitu. Mm-hmm. Nah, itu kita bisa ikuti dengan apa? Dengan memanajemenkan tersebut. Gitu. Kita harus banyak berlatih, berusaha dan bertekad seperti apa yang dijalankan orang lain. Meskipun tidak sepenuhnya sama seperti itu, tapi kita bisa memotivasi diri kita dengan melihat orang lain. Begitu juga dengan hidup sehat gitu. Kenapa sih dia itu tidak sering sakit ya gitu? Bagaimana sih yang dia lakukan aktivitasnya kan gitu? Nah, itu bisa jadi motivasi kita untuk kita hidup sehat lagi kan gitu. Nah, harapannya ya kita ini bisa menjalankan kehidupan kita itu mendapatkan tubuh yang sehat dan bugar.
Mm-hmm.
Meskipun tidak sepenuhnya bisa sama tingkat kesehatan dan kebugaran setiap orang itu pasti berbeda. Tetapi ketika kita punya tubuh yang sehat dan bugar, maka pikiran kita fresh, kita tidak sering ngantuk dalam perkuliah, kita bisa konsentrasi dalam mengerjakan aktivitas kita, belajar, mengerjakan tugas, dan lain sebagainya, itu otomatis bisa kita lakukan ketika kita itu fresh pikirannya, gitu kan. Nah, fresh pikiran karena kita sehat dan bugar.
Oke, jadi juga saya teringat ada apa ya, perumpamaan seperti ini. Jadi kuliah itu kan tujuannya itu akhirnya apa ya, ini ya kita menerima faktanya aja deh. Kalau kuliah itu kan biar kita lebih banyak ada jaminan hidup, kita dapat kerja yang layak, ada gelar, terus kita dapat kerja yang layak, kita dapat uang, makan yang sehat gitu. Ujung-ujungnya kalau menurut saya sih demi kesehatan kita gak sih? Kalau kan kalau semua juga orang kerja biar bisa makan terus hidup sehat itu. Kalau misalkan dalam prosesnya kita misalkan, mohon maaf ini, kalau misalkan mati itu, jadi kan jadi kayak salah kaprah kan. Kebanyakan sekarang ada yang gitu, banyak ya mahasiswa gak mementingkan kesehatannya karena mengerjakan tugas sampai tidak tidur seharian. Ada yang kayak gitu. Jadi mereka tuh mengejar hasil, tapi sebenarnya hasil yang mereka mau tuju tuh sebenarnya tuh sudah apa ya, sudah hal-halnya tuh udah ada di sekarang gitu, ngerti gak sih mas? Jadi kita pengen hidup sehat, bagaimana cara hidup sehat? Kita harus memperoleh pekerjaan yang layak agar kita dapat gaji yang memadai, sehingga kita dapat membeli makanan-makanan yang sehat agar kita sehat. Ya. Karena sekarang kan banyak orang kaya juga sakit-sakitan gitu. Jadi intinya juga kalau menurut saya pada akhirnya tujuan manusia tuh biar bisa hidup sehat gitu. Karena banyak orang kaya malah nggak bahagia karena sakit ginjal dan sebagainya. Jadi saya anggap tujuan manusia itu kerja, mencari uang ya, tujuannya biar bisa membeli makan yang layak dan akhirnya memperoleh kesehatan. Nah, kalau misalkan nanti di saat proses perkuliahan mahasiswa ternyata ada yang mati gara-gara kelaparan dan gak inget tidur dan sebagainya, padahal kan dia gak jaga kesehatan, padahal kesehatan itu penting, padahal kesehatan itu yang mereka tuju gitu. Tapi pada saat prosesnya malah kesehatan itu yang gak mereka hiraukan gitu. Kadang-kadang ada yang seperti itu mas, kayak kejadian beberapa bulan yang lalu tuh ada kan mahasiswa gak inget makan gak apa karena banyak tugas, akhirnya dia ini apa gak tidur. Kalau saya pribadi ya mas ya, saya lebih baik ya, mas, tidak kuliah gitu. Kalau saya harus sakit pada saat prosesnya, kalau menurut saya, karena sangat berbahaya. Kalau kita lihat yang kemarin itu ada mahasiswa FIS kalau nggak salah, FISIPOL jurusan sejarah itu, dia meninggal karena stres berkuliah gitu. kan jadi konyol gitu kalau menurut saya ya. Karena kan tujuan kuliah juga ujung-ujungnya demi mendapat kesehatan itu, dapat pekerjaan yang layak nantinya, terus dapat kesehatan. Terus dalam prosesnya dia harus menutup usia karena stres tersebut, tidak menjaga kesehatan itu. Kalau menurut Mas ini gimana tentang hal ini gitu?
Nah, jadi ketika kita sudah memilih Mas, ketika kita sudah memilih masa depan kita untuk berkuliah, maka kita harus siap.
Iya, betul,
harus dari siap. Dari segi apapun itu, dari segi risiko itu harus kita siap hadapi gitu. Nah, ketika kita diberikan tugas oleh dosen, otomatis itu tanggung jawab kita sebagai mahasiswa. Karena kita sudah memilih untuk berkuliah. Memang secara manusiawi kita itu mengeluh, kok banyak tugasnya, kok seperti ini tugasnya, kok seperti ini kan gitu. Nah, tapi kan itu tuntutan kita.
Betul.
Aduh, itu tanggung jawab kita yang harus kita selesaikan. Karena apa? Karena kita sudah memilih untuk lanjut studi.
Betul, betul.
Kan gitu. Nah, ketika kita itu memilih untuk itu, maka kita harus mempersiapkannya dari sebelum masuk ke bangku perkuliahan. Kan gitu. Nah, memang banyak mahasiswa saat ini yang menghiraukan terkait tentang kesehatan, seperti merokok juga, kelebihan kopi, gitu. Nah, tetapi kita tidak ini loh, tidak memperhatikan dampaknya. Apa dampaknya ketika kita melakukan seperti itu nih? Kita tidak dilarang untuk minum kopi, tapi secukupnya. Gitu. Nah, ketika kita minum kopi, maka air putih juga harus banyak. Kan, gitu. Nah, balik lagi, air putih itu kita konsumsi kan gitu. Dari banyak literatur lah kita lihat di Google dan lain sebagainya, itu perharinya 2 liter per hari. Nah, itu harus kita cukupi juga. Kenapa? Karena itu cairan dalam tubuh kita. Ketika kita aktivitas juga, maka cairan dalam tubuh kita juga pasti bakal berkurang.
Betul.
Kan gitu? Nah, kalau itu juga tidak kita kita penuhi kan gitu, di gizi seimbang juga kan gitu, masuk ke air putih juga termasuk gizi seimbang karena kebutuhan cairan dalam tubuh kita kan gitu.
Betul. Jadi
nah, itu harus kita konsumsi gitu.
Oke. Jadi jalan yang kita pilih, kita tahu bahwa itu ada risiko dan risiko itu harus kita hadapi ya. Kita harus kita siap untuk menghadapi. Betul.
Iya.
Jadi sebenarnya juga yang seperti semacam itu yang kayak seharian enggak tidur, kalau saya kira sih enggak akan sebanyak itu, mungkin itu mungkin manajemen waktunya yang dia kurang mungkin ya. Mungkin tugas-tugasnya ditumpukan itu dan sebagainya. Mungkin seperti itu gitu.
Karena ya memang ya secara umumnya gitu, memang banyak itu masih seminggu lagi kok tugasnya gitu kan, nanti lagi berjalan. Nah, tapi dia tidak pikirkan tugas-tugas mata kuliah lainnya bagaimana kan?
Betul, betul.
Nah, makanya ketika itu banyak menumpuk ya kita jadi stres Mas. Ya kita tidak makan, kita tidak tidur, kita lupa minum, kita lupa melakukan aktivitas, kita berolahraga, kita lupa untuk kesehatan kita, itu semua lupa. Kenapa? Untuk mengejar tugas itu. Nah, prinsipnya lagi Mas seperti ini, saya kasih tahu. Kita itu berkuliah bukan mengejar nilai. Lalu kita berkuliah itu ingin mendapatkan ilmu. Pepatah mengatakan kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Lalu, nah kalau kita simpulkan dalam artian apa, dari Indonesia ke Cina jauh. Lalu, makanya kita itu banyak belajar, banyak membaca, banyak mengerjakan tanggung jawab kita seperti tugas tuh. Nah, ketika kita berikan tugas, jangan kita tunda. Tuh, ketika dapat malamnya bisa kita kerjakan, tidak ada kegiatan lain-lainnya gitu kan. Nah, kita kerjakan saja itu daripada kita menongkrong. Kan tuh. Nongkrong minum kopi bercerita gitu, tidak ada dapat hasilnya gitu. Nah, kecuali nih kita nongkrong sambil mengerjakan tugas, sambil berdiskusi, ada tim kelompok. Ya, itu lebih baik daripada kita cerita-cerita aja kan gitu. Itu menurut saya apa ya? Membuang waktu cuma-cuma karena waktu itu adalah uang gitu. Waktu itu tidak bisa diputar kembali kan gitu.
Betul. Berjalan nah, terus
ketika
ya.
Jika kita lalai, maka kita bakal ketinggalan oleh orang lain. Gitu. Orang lain ini giat belajar, itu mengerjakan tugas tidak menumpuk, dia sehat gitu. Sedangkan kita lalai gitu. Bagaimana kita bisa berhasil seperti orang tersebut ketika kita malas dan lalai dalam melakukan tanggung jawab kita. Kita saja menumpuk-numpuk tugas, sedangkan mereka ada tugas malamnya tidak kegiatan, mereka ngerjakan, mereka berdiskusi kan gitu. Otomatis kan lebih unggul mereka daripada kitanya yang lalai dan malas dalam mengerjakan tugas kita, tanggung jawab kita. Sehingga ya itu dampaknya tadi, ada kayak yang sakit, ada yang meninggal, nanti otomatis banyak disalahkan dosen-dosen, kan?
Iya, benar-benar.
Banyak disalahkan universitas dan lain sebagainya. Padahal itu yang membuat diri dia seperti itu karena diri dia kan menumpuk-numpukan tugas. Nah, ketika tidak seperti itu, otomatis kan dia bisa menjalankan aktivitasnya seperti yang lain, kan? Itu kesehatan, kena olahraga, kan? Itu mengumpul tugas tepat waktu, cepat selesai kuliahnya, gitu kan? Nah, itulah makanya kita tidak boleh menumpuk-numpukkan tugas, mas. Apalagi kita mahasiswa, lebih tinggi tingkatannya, kan? Gitu kan?
Betul.
Daripada yang SD, SMP, SMA, gitu kan? Soalnya kan sudah mahal, kan? Gitu. Memang Tuhan yang paling unggul, kita itu tidak bisa kita pikir ya, dan itu memang tidak bisa kita apa kan ya, tidak bisa kita katakan tidak gitu, karena Tuhan pencipta kita gitu, kita bernapas, kita melakukan aktivitas sehari-hari karena Tuhan gitu.
Betul.
Dan, tapi tingkatannya dari SD, SMP, SMA dan perkuliahan yaitu lebih tinggi mahasiswa, seperti itu.
Oke, menarik ya pembahasan pada kali ini. Jadi gitu ya teman-teman, para pendengar setiap podcast Bacotin Apa Aja. Jadi khususnya buat maba-maba yang dengar podcast ini. Jadi kembali lagi, keadaan yang tercipta saat ini adalah hal-hal yang sebenarnya sudah kita rencanakan gitu, yang risiko-risiko yang sudah kita perhitungkan sebelumnya, dan kita harus siap menghadapi hal itu. Seperti tadi yang disebutkan sama Mas Franz gitu ya. Kayak misalkan tugas numpuk gitu, sebenarnya manajemen kitanya yang kurang baik gitu. Ketika ada tugas dari dosen, kita malah tunda dulu, nanti seminggu lagi deh ngerjainnya gitu, atau hamin 2 jam ngerjainnya, deadline gitu kan. Kita tuh gak berpikir bahwa matkul tuh bukan cuma satu gitu, banyak. Kalau misalkan tugasnya banyak, nanti kekumpul, waduh, ya emang bener tuh, nanti bakal gak akan makan, gak akan minum, nanti kayak lupa sama kesehatan sendiri sampai gak tidur gitu. Oke Mas Franz, mungkin itu ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Tapi aku pengen tahu tiga kata yang bisa menggambarkan bahwa kesehatan tuh penting gitu, atau tiga kata yang mau Mas Fran sampaikan buat maba di apa, misalkan semangat apa gitu, tiga kata.
Mungkin tidak tiga kata sih, mas, seperti motivasi aja ya.
Boleh.
Motivasi mungkin untuk melakukan aktivitas untuk dapatkan pola hidup sehat dan tubuh kita juga bugar dan sehat itu. Mungkin ya motivasi itu kan ya, mungkin bisa mengedukasi dan membuka pikiran para mahasiswa-mahasiswa ini kan itu. Saya juga masih mahasiswa dan kita juga masih mahasiswa. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa mengedukasi teman-teman, membuka cakrawala pikirannya, seperti itu kan. Nah, jadi mungkin maaf nih kepada para aktivis olahraga, aktivis pendidikan, aktivis yang lainnya, jika saya dalam menyampaikan kata-kata ataupun menyampaikan informasi ini ada yang salah, saya mohon maaf karena itu dari yang saya tahu. Nah, jadi motivasinya ketika kita itu punya cita-cita untuk menggapainya, karena setiap orang itu berbeda-beda cita-cita dan kita memilih untuk berkuliah, maka seriuslah kita berkuliah. Tidak usah memandang bahwasanya ini kita dari keluarga sederhana, kita ini dari kampung, karena kita dari kampung juga bisa berprestasi di Pulau Jawa. Khususnya saya sendiri juga, saya juga dari orang kampung, saya juga dari keluarga sederhana, tapi saya punya mimpi yang besar, harus saya raih dan itu harus saya pegang teguh sampai saat ini. Karena kebanggaan orang tua, khususnya saya sendiri dari kampung saya dan suku Batak itu, mas. Batak Toba mungkin sedikit cerita ya motivasinya. Batak Toba itu, anak itu adalah hal yang terpenting buat orang tuanya. Meskipun orang tuanya tidak punya uang, meskipun orang tuanya tidak mampu, meskipun orang tuanya hidup sederhana, tapi anaknya harus berkuliah, harus mendapatkan pendidikan. Untuk apa? Untuk mengubah, untuk merubah latar belakang keluarganya.
Betul.
Karena saya yang diajarkan orang tua saya, kamu tidak usah memikirkan bagaimana kami mencari uang untuk perkuliahanmu. Tetapi kamu fokuslah berkuliah, menggapai semua impianmu. Ketika kamu sudah menggapai semua impianmu, maka otomatis harkat, martabat, dan latar belakang keluarga kita itu pasti terangkat.
Yeah.
Nah, dan untuk motivasinya lagi kepada teman-teman semuanya, mahasiswa, ketika kita berkuliah, maka kita juga harus memperhatikan kesehatan kita.
Mm-hmm.
Harus memperhatikan kebugaran dalam tubuh kita. Kita itu harus memanajemenkan waktu kita. Meskipun itu berat untuk kita lakukan, tapi kita usahakan, karena usaha itu, kerja keras kita itu tidak bakalan sia-sia ketika kita mau melakukan itu. Dan pastinya didorongi dengan niat dan doa, karena doalah yang kunci utama kita juga, karena semuanya itu dari Sang Pencipta, Tuhan. Nah, ketika kita berusaha, bekerja keras untuk mendapatkan kesehatan, untuk mendapat kebugaran, untuk mencukupi kebutuhan kita, kalau kita tidak berdoa, maka itu semua sia-sia. Nah, jadi, makanya ayo kepada kita mahasiswa, hidup sehat, hidup bugar, melakukan olahraga, melakukan mengkonsumsi gizi seimbang, dan memanajemenkan waktu untuk menggapai semua impian kita.
Oke. Oke, makasih Mas Frans atas motivasinya buat maba-maba dan mahasiswa-mahasiswa, khususnya buat di UNY juga gitu ya. Kalau dari aku mungkin tadi selesaikan apa yang kamu mulai dan libatkan Tuhan dalam segala urusanmu gitu ya. Oke, aku dan Mas Frans makasih banyak ya udah mau hadir di podcast BAA yang enggak seberapa ini gitu.
Ya Mas, terima kasih kembali. Ya, saya hanya bisa menyampaikan apa yang saya tahu saja Mas Eja. Kurang okay. Terlebih juga saya minta maaf dan terima kasih jika Mas sudah mempercayai saya untuk mengisi di podcast Mas.
Oke, Sans. Jadi itu aja mungkin teman-teman para pendengar setiap podcast Bacotin Apa Aja. Mas Frans dan Bach pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
Bye-bye. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam.
Terima kasih, teman-teman semua. Ya.